барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 28 снежня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джонні Отіс, Едгар Вінтер, Джон Ледженд, Енді Уільямс, а так само гурти The Staple Singers, Bon Jovi, The Shangri-La, Big Star, The Box Tops, The Rolling Stones. Буде цікаво, тому долучайтеся. 28 снежня 1914-го, по некоторых даденных 15-го, народился Ройбак Стейплс, и простей Попс Стейплс, американский спевак, удельник и один из основальников семейного гурта The Staple Singers. Гэты коллектив, який выконывал музыку у стылях госпел, соул и ритм-н-блюз, был утворен у 48-м и происнавал до 94-го года. У 99-м был принят у залу славы рок-н-роллу.
Respect yourself.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 28 снежня. У такі ж дзень 1921-го нарадзіўся Джоні Отіс, амерыканскі музыка, кіраўнік аркестру, празваны хросным бацькам рытм-н-блюзу. За свае дасягненні ў якасці прадзюсара, аўтара песень ды паляўнічага за талентамі, які адкрыў шматлікіх зорак, у 94-м годзе як невыканаўца быў прыняты ў залу славы рок-н-ролу. Акрамя таго, яшчэ з сярэдзіны 40-х ён запісваўся са сваім рытм-н-блюзавым аркестрам, выпусціўшы ў свет творы, якія сталі класічнымі, напрыклад, Double Crossing Blues. 9 тыдняў на першым месцы R&B чарта Billboard.
Goodness knows how hard I've tried. Folks say that you've been cheating, and how I see it's true. But I can't quit you, baby, 'cause I'm so in love with you. What's the matter, daddy? If you would only tell me why. Goodness knows all I've tried.
You stayed out last night. Say you were playing cards. Can't understand it, baby. What make your big fat head so hard? I'm gonna leave you, and there's no need for you to cry. Well, if I can't satisfy you, baby, well, goodness knows how I tried.
You should be out in the forest fighting a big old grizzly bear.
How come you ain't out in the forest?
I'm a lady.
They got lady bears out there. Well, if you can't use me, mama, don't let nobody come out that back door.
Bye-bye.
Bye-bye, daddy.
Bye-bye.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 снежня 1946-го нарадзіўся Эдгар Холланд Вінтер, амерыканскі музыка-мультыінструменталіст, высокакваліфікаваны клавішнік, саксафаніст і перкусіяніст. Найбольш вядомы творчасцю сваёй каманды The Edgar Winter Group у 70-х, у прыватнасці папулярнымі кампазіцыямі Frankenstein ды Free Ride. Інструментальны твор Frankenstein, цалкам напісаны Эдгарам Вінтерам, у 72-м годзе дабраўся да першага месца амерыканскага хіт-параду сінглаў.
We'll be right back.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 28 снежня 1948-го народилася Мэри Вайс, американская поп-спявачка, найбольш вядомая як салістка гурта The Shangri-La. Гэты дзявочы поп-гурт быў утвораны ў 63-м годзе ў Нью-Йорку. Прызнанне і папулярнасць калектыву прынеслі як іх эмацыйныя песні, так і сцэнічныя выступы. Вобраз, створаны The Shangri-La, адрозніваў гурт ад падобных жаночых калектываў. Дзяўчыны былі больш раскаваныя, выступы былі вельмі дынамічныя, а іх песні, пераважна прысвечаныя падлеткавым і моладзевым праблемам, суправаджаліся спецыяльна падабранымі танцамі.
Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
Mm-hmm.
Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
Mm-mm.
By the way, where'd you meet him?
Sort of small, and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. And whether he heard, I'll never know.
Look out!
I felt so helpless, what could I do?
FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебілая Падляска, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» мы працягваем. 28 снежня 1950-го нарадзіўся Хью Макдональд, американскі музыка, вядомы як неафіцыйны басіст Бон Джові. Працуе з гэтым калектывам ледзь не з самага пачатку існавання, але як сесійны музыка. У тым жа статусе працаваў з Майклом Болтонам, Шэр, Элісам Куперам ды іншымі музыкамі. У 94-м годзе ён замяніў афіцыйнага басіста Аліка Джона Сача, але сам афіцыйным так і не стаў. Дагэтуль Хью Макдональд застаецца ў баку ад інтэрв'ю, фатаграфій і вокладак альбомаў. Але, нягледзячы на тое, што афіцыйна ён неафіцыйны, фанаты з усяго свету лічаць яго адным з Бон Джові.
Dreams that never come true on a one-way street. And I know where it's leading to. There's a for sale sign on the front door of the city hall. The subway line, like graffiti crawling off the wall. I could take a hit, but I ain't gonna take the fall.
Thank you.
У той самы дзень, што і ў згаданых Ю Макдональд, 28 снежня 50-га нарадзіўся Алекс Чылтан, амерыканскі рок-музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень і музычны прадзюсер, які першую вядомасць атрымаў як фронтмен гурта The Box Tops. Пасля ён узначаліў калектыў Big Star, паўтарыць ранейшых камерцыйных поспехаў не змог, але набыў культавую папулярнасць і аказаў прыкметны ўплыў на многіх выканаўцаў як альтэрнатыўнага року, так і мейнстрыму. Алекс Чылтан неаднаразова выступаў з рэфармаванымі The Box Tops ды Big Star, да таго ж выпусціў 11 сольных альбомаў. Сольных прац слухаць не будзем, а вось вядомыя кампазіцыі The Box Tops ды Big Star чаму не?
Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby just wrote me a letter My baby just wrote me a letter
Радио Рация Тут Живи, Беларусь.
Голоден с бородой.
Just something
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 снежня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Джон Леджанд, па пашпарце Джон Стівенс, адзін з асноўных прадстаўнікоў неа-соула, рэтраспектыўнага напрамку ў сучасным рытм-н-блюзе, уладальнік Оскара ды 5 прэмій Грэмі. Што тут яшчэ казаць, трэба слухаць.
No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. My downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. Risking it, although it's hard. Cause all of me loves all of you. Love your curves and edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh,
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drift off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. That same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Акурат 28 снежня 1961-го, акурат з гэтай песняй «Moon River» Энди Уильямс заняў першае месца ў брытанскім чарце. А вось яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 28 снежня 1968-го так званы «белы альбом Beatles» узначаліў амерыканскі чарт. У такі ж дзень 1971-га Джордж Харрысон заняў першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе з песняй «My Sweet Lord». 28 снежня 1974-га Хелен Рэддзі узначаліла амерыканскі сінглавы чарт з песняй «Angie Baby». У такі ж дзень 1978-га часопіс «Rolling Stone» назваў кружэлку гурта «Rolling Stones» «Some Girls» альбомам года. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!